në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ju përkujtojmë zhvillimet e javës që kishin të bënin me Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të enjten, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, i shoqëruar nga kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, inauguroi autostradën Durrës-Kukës-Morin. Kryeministri Berisha autostradën e cilësoi korridor të kombit, miqësisë dhe bashkëpunimit. Kronike me Nada Zaimit.
E konsideruar si kryesfida e projekteve në rrugë gjatë këtij mandati katërvjeçar, kryeministri Sali Berisha ka prerë shiritin që shënon hapjen e rrugës Durrës-Kukës, e cilësuar si korridori i kombit. Në një ceremoni që justifikon për masën e investimit me rëndësi ekonomike, po aqsa dhe geopolitike, nuk ka munguar dhe kryeministri turk, Tayyip Erdogan. I mbritur në Shqipëri jo pa qëllime dhe për shkak të firmës amerikane turke Bechtelenka, e cila ka punuar në aksin më të vështirë të Rrshen Kalimash prej 61 kilometrash. Këtu përfshihet edhe tuneli Thirr Kalimash, 5.5 kilometra i gjatë, i cilësuar si ndër më të mëdhenj në Ballkan, punimet për të cilin përfunduan në 31 maj të vitit 2009. 2 vjet pas shpërthimit të parë që shënoi fillimin e punimeve për hapjen e tij. Mira, qytetar, krahas autoriteteve të larta nga Shqipëria e Turqia morën pjesë në këtë ceremoni inaugurimi të rëndësishme. Kryetari i qeverisë Sali Berisha do ta cilësonte këtë një ditë historike që shndron në realitet ëndrrën e shqiptarëve.
Sot ne inaugurojmë korridorin e kombit, inaugurojmë autostradën Rrshen Kalimash, e cila përbën veprën më të madhe pas antarësimit të Shqipërisë në NATO dhe pavarësisë së Kosovës për mbar kombin shqiptar. Korridori kombi është nderimi më i madh për ata qindra dhe mira burrash dhe gra shqiptare qyran për pushuar për jetë në altarin e lirisë së kombi, flijuar jetë e tyre për liri, dignitet dhe bashkim kombëtar.
Me një fjalim përshkruan nga nota miqësore si një vlerësim për marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve, kryeministri turk Erdogan e vlerësoi gjithashtu rrugën Durrës-Kukës si një projekt gjigant. Këtu Erdogan gjeti rastin të bëj publike interesin e bizneseve turke për të rritur prezencën në Shqipëri, sekondër faktin se qeveria që drejton do të bëjë të mundur që projekti gjigant i gazjellës si që do të kalojë nga Azia në Europë të përshkrojë edhe Shqipërinë.
Dali dosash.
Të nderuar miq, e them me sinqeritet se gëzimi i Shqipërisë është gëzim edhe për ne. Gëzimi për Kosovën është gëzim edhe për ne. Turqia është vendi që do të ndjejë kënaqësinë më të madhe nga zhvillimi i mëtejshëm i Shqipërisë dhe i Kosovës si vende të fuqishëm, demokratik dhe të lirë. Unë me kolegun tim të nderuar kemi bërë projekte edhe për gazin natëror dhe shpresojmë se afërmi të ketë një realitet të tillë që gazi natëror të kalojë tranzit edhe në për Shqipëri.
Rruga Durrës-Kukës është 170 km e gjatë, një nga investimet më moderne të ndërtuara në vend në infrastrukturën rrugore me 4 korsi e që përshkohet në të gjithë gjatësinë e saj prej 29 turash me larta 80 metra në aksin Rrshen Kalimash. Me mbylljen e punimeve në aksin më të vështirë të Rrshen Kalimash, rruga konsiderohet e hapur në të gjithë gjatësinë e saj. Dy prej kursive janë në funksion të plot, ndërsa viti tjetër do të jap pamjen përfundimtare atij që njihet si korridori i kombit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Arrestimi i kryeministrit Agim Çeku në Bullgari sërish ka aktualizuar çështjen e fletaresteve të lëshuara nga Serbia dhe të aplikuara nga Interpoli. Liderët kosovarë këtë javë kanë kërkuar nga Interpoli që të ndalë këtë praktikë. Kronike Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu thot se Interpoli duhet ta kuptojë se Kosova nuk është më në jurisdiksionin e Serbisë, ndërkaq veprimet e qeverisë serbe, presidenti kosovar i sheh si përpjekje për të prishur imazhin e Kosovës dhe figurave të saj politike dhe publike. Sejdiu Aliyeu tha se nëse pyetet Serbia dhe merren përbazë listat e saj, aty hyjnë të gjithë ata liderë që shpallën dhe nënshkruan deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Andaj ai konsideroi absurde këto arrestime dhe kërkoi stopimin e tyre në të ardhmen.
Besoj që do të jetë tepër nevojshme po ashtu dhe mos ndodhen situata të tilla të cilat në një formë apo fond tjetër mund të tensionojnë. Edhim se Interpoli nuk mund veproj dhe s'duhet veproj në bazë të fletë arresteve të një vendit tjetër i cili realisht nuk ka jurisdiksion ndaj njerëzve të Kosovës.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi thotë se e ka marrë me keqardhje arrestimin e Agim Çekut në Bullgari, por ai kërkon që të mos egzagjerohet ky rast. Sipas Thaçit, ky ishte një incident i izoluar dhe nuk do të ndikojë në keqësimin e marrëdhënieve të Kosovës me Bullgarinë, por ajo që është për keqardhje, shtoi Thaçi, ka të bëjë me mënyrën e arrestimeve që Interpoli i bën në bazë të fletë arrestimeve të Serbisë.
Janë gjëra të cilat drejt për drejt janë të ndikuara apo të involuara nga autoritetet e Serbisë. Janë veprimet e fundit të cilat Serbia po pretendon të ndikojë tek autoritetet kosovare apo të prish imazhin e Kosovës. Kosovantarët në afër do të jetë pjesë edhe Interpolit dhe mendoj se gjërat e tilla nuk do të ndodhin dhe duhet besoj se nuk do të ndodhin.
Ndërkohë deputetët e Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se institucionet mund të bëjnë më tepër që rastet si ai Çekut të mos përsëriten në të ardhmen. Kryetari i Komisionit për Legjislacion në Parlamentin e Kosovës, Bahri Hyseni, kërkon një angazhim më të madh të Ministrisë së Drejtësisë dhe asaj të Punëve të Jashtme në ngritjen e këtij problemi me Interpolin.
Unë konsideroj se Ministria e Drejtësisë bashkë me Ministrinë e Punëve të Jashtme duhet të jenë më azhur në këtë drejtim dhe të bisedojnë në nivelin diplomatik, në nivelin e institucioneve, sepse edhe nëse ndodhet ndonjë arrestim për çështjet e ekstradimit duhet të ndodhet në Kosovë.
Po ashtu edhe deputeti Riza Smaka, ekspert i çështjeve kushtetuese juridike, thotë se Interpoli sado që është një institucion që vepron mbi bazën e dispozitave të veta në fuqi, mund të kontaktohet dhe të shtrohet çështja problematike e fletë arrestimeve të ngritura nga Serbia. Smaka thotë se problemi vetë paraqet edhe mosantarësimi i Kosovës në këtë institucion, por ai beson se problemi nuk është i pasgjithshëm.
Konsideroj se vendi ynë në kuadrin e kapaciteteve politike, juridike që i disponon, nuk e ka bërë atë që ka mund ta bëjë.
Ndonse besohet se Kosova mund të bëjë më tepër që arrestimet e kosovarëve në bazë të fletë arrestimeve të Serbisë të mos bëhen dukuri, megjithatë nuk përjashtohet mundësia që rastet e tilla të përsëriten përderisa Kosova të mos jetë antare e Interpolit. Andaj nëse Kosova nuk gjen një zgjidhje me Interpolin, besohet se shumë figura politike që aktualisht mbajnë funksione shtetërore, ndaj të cilëve është ngritur fletë arrestimin nga Serbia me skadimin e mandatit të ushtrimit të postit publik, mund të hasin në probleme të ngjashme gjatë kalimeve kufitare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Projekti për marrëdhënie etnike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës organizoi në Prishtinë një debat me përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ata të pranisë ndërkombëtare lidhur me integrimin e komuniteteve. Livia Plakse, drejtore e këtij projekti, tha se me hyrjen në fuqi të kushtetutës dhe ligjeve të shumta në Kosovë, kishte vërejtur disa përparime në respektimin e të drejtave të komuniteteve pakicë. Kronika në vijim.
Kosova ka shënuar përparime në respektimin e të drejtave të komuniteteve pakicë, është thënë sot në një debat organizuar nga Projekti për marrëdhënie etnike të mbajtur në Prishtinë me temën integrimi i komuniteteve pakic në Kosovë. Livia Plaks, drejtore projektit për marrëdhënie etnike, tha se mbrojtja dhe respektimi i pakicave në Kosovë është sanksionuar me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, ndërkaq ka lavdëruar fillimin e procesit të decentralizimit dhe bartjes së pushtetit nga niveli qendror tek ai komunave. Plaks u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të mos përqendrohen vetëm në pakicën serbe, por edhe në komunitete tjera, krijimin një shoqërie të zhvilluar e demokratike që synon integrimin në familjen evropiane, kërkon respektim në pakicave, ka thënë me këtë rast Livia Plaks.
Kosovo aspires to build a multi-ethnic society and join the European Union one day.
Kosova aspiron ndërtim në një shoqëri shumë etnike dhe një ditë të bashkohet Bashkimit Evropian dhe ka shumë të qartë se duke u dhënë më shumë të drejta minoriteteve, do të ndërtojë një shkallë më të lartë të demokracisë, ka thënë Livia Plaks. Ndërkohë, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, një herësh edhe shefi i ICO-s Peter Faith, tha se sfida kryesore për Kosovën në raport me pakicat ka të bëjë me integrimin e pakicës serbe. Faith tha se decentralizimi, krijimi komunave të re Koreja me shumit serbe dhe zgjedhjet komunale të 15 nëntorit janë rasti mirë që edhe serbët ti marrin përgjegjësi që u takojnë në kultivimin dhe mbrojtjen e interesave të komunitetit.
I see two issues of great importance. One is decentralization.
Unë shoh dy çështje që janë shumë të rëndësishme për Kosovën gjatë periudhës së ardhshme kohore. E para është decentralizimi dhe e dyta është që të sigurohemi që të gjitha komunitetet të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme komunale, ka thënë Peter Fajt. Niveli i veçqeverisjes lokale që garantohet përmes decentralizimit dhe krijimit të komunave të reja është cilësuar si i rëndësishëm në lidhje me integrimin e serbëve edhe nga ministri i pushtetit lokal Sadi Ferati. Ai ka fajsuar Beogradin se po i frikson dhe shantazhon serbët e Kosovës që të integrohen në jetën institucionale dhe shoqërore në Kosovë.
Qytetarët e komunitetit serb jemi të vetëdijshëm se ata janë në udhkryqin më të madh, që kanë shumë dilema se vërtet a do të humbin apo do të fitojnë nëse integrohen në shoqërinë kosovare, sepse kanë dilemë se si do të cilët Beogradi matutje me ndimat që ajo deri tash, gjithë ato ndima materiale ka shëndruar në një fuqi politike dhe dirigjuese në raport me komunitetin serb, se si cila do të jenë presionet dhe friksimet që në disa lokalitete të Kosovës ata i nështruan sa arsye lirshëm i thonë me ndimet e tyre.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i pakicës turke në këtë konferencë, Maher Yakcılar, ka lavdruar krijimin e komunës së Mamushës me shumicë turke, ndërkaq ka kërkuar zbatim më efikas të ligjeve dhe kushtetutës në funksion të trajtimit më të mirë të pakicave.
Nuk është pyetje integrimi, është më shumë realizimi dispozitave ligjore, realizimi projekteve për një qëndrueshmëri, jo për integrim.
Ndysh më kritik në fjalimin e tij ishte Xhevdet Nezira nga Komuniteti Pakicë Egjiptian. Ai tha se nuk shtrohet çështja e respektimit të komuniteteve vetëm për ka integrimi tyre. Nezira i tha se komuniteti ndërkombëtar në Kosovë, si edhe qeveria, kanë më shumë fjalë se sa që angazhohen për mirëqenien e pakicave.
Flitet për një alamet strategjie dhe në fund për atë strategji nuk është nda asnjë cent nga qeveria e Kosovës. Dhe si të realizohet strategjia pa pare?
Në këtë debat nuk kanë marrë pjesë përfaqësuesit e komunitetit serb, pasi që një konferencë ngjashme me praninë e përfaqësuesve të këtij komuniteti ishte mbajtur kohë më parë në Çaglavic. Kësaj radhe organizatori deshi të dëgjonte pikpamjet e komuniteteve tjera, edhe pse debati sërish u orientua më shumë te integrimi i serbëve si dhe i pjesës veriore në kuadër të sistemit legal të Kosovës, që konsiderohet si një prej sfidave më të mëdha të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Kosovë gjithnjë më të zëshëm janë zërat që kërkojnë largimin e ulmikut nga Kosova. Në këtë temë Bekim Bislimi ka përgatitur një anketë me qytetarët e Prishtinës.
Masar Sina shpreh mendimin se me ardhin në Kosovë të misionit evropian Eulex, misioni të Kombeve të Bashkuara nuk i ka mbetur më hapësirë arsyeshme për të vepruar.
Me tri pushtete nuk mohat çeti. Kur janë tri pushtete nuk shihen edhe gabimet se kush është ka i bën. Miki deri tash ka treguar vetëm me privatizimin, cili ka qenë totalisht i dështum nga ana ulmikut. Ajo ka jap kontributin e vetë sa ka mund, tash duhet më arshu rrugën e Oleksit.
Astrid Muhaxheri thotë se me gjithë sukseset dhe mos sukseset e treguara në Kosovë, ka ardhur koha që Kombet e Bashkuara ta përfundojnë misionin e tyre në këtë vend.
Misioni ulmik gjatë tyre viteve, nëse mund të them që ka pas suksese, mendoj që ka pas edhe shumë mos suksese. Ne këtu në vetë do të thotë vitet fundit kryesisht, besoj që është momenti i duhur që ulmiku të largohet nga Kosova.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Altin Kajtazi.
Mendoj se ka ardhur funi mikut të largohen nga Kosova, të dhëqet politika kosovare dhe të kemi një politikë të drejtë demokratike.
Sadri Zeqiraj thotë se është mirë edhe për kosovarët edhe për ulmikun që ky mision të përfundoj.
Mendoj që ka kryer ato që u duhet me kryer. Duhet me shku, tash është më mirë për ne për ata, sa më poshtë që është e mundur, se të na lirojë edhe neve rrugë, në veprunan ç'është duhet, ç'është kemi mundësi. Tash i kuar Doleksi mund ta zëvendësoj ato.
Ndërkaq Vesel Lekaj thekson.
Nështa për fazën fillestare ka qenë nevojshëm, ka kryer pozitive, ne do të jemi shumë racional, ka qenë organizatë ndërkombëtare BOC. Mirë po kohëve të fundit është bërë tash jo i domosdoshëm, meqense ka ardhur Euleksi, edhe na tash e kemi shtetin tonë shpallur me kushtetutë të gjitha. Kështu që detyra tyre është që tani sa më shpejt, domethënë edhe mekanizmi i fundit mund të rrek prej Kosove, mund të rrek në mënyrë dinitoze.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.